Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σχόρη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιποδώσει οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει επιδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης η Γαλλία και η Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνει τα πάντα, και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή του τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους σκηπτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
Κατερίνα Φάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτιση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι. Δεν φτάσανε σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα? Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε κατάστημα και στην παραλαβή των τροφίμων. Ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος όντως με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν ωστόσο. Παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, γιατί αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας. Φυσικά είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Έλενα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και, όπως είπες, κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο. Και αυτό γιατί μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, στα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος. Θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές, βεβαίως, είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια, βεβαίως, του δελτίου μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, Έλενα, σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει σε κενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη, ωστόσο το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ, λοιπόν, και κοντά στο Μπορντό, εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες. Ωστόσο, σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή, που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι, και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή σίγουρα. Θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες, Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
Για δεύτερη φορά για το φετινό
καλοκαίρι. Τέταρτη φορά. Για
είναι τέταρτη,
το τέταρτο κύμα καύσωνα. Ναι, ναι. Ακριβώς, Γρηγόρη.
Τέταρτο και στην... κύμα καύσωνα.
Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης, και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο, πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπιλα, βεβαίως, νοτιότερα είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι και ο Πρωθυπουργός Σάντσες επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μη σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό του, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά το τελευταίο τέτοιο, στην κακή, με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και δικά εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
Ελλάδα. Ανθρώπινη ζωή.
Η
έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν, υλοποιήθηκε πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμήλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλ, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως Story News Μπέκη, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες την περιοχή και στην αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπαίτιοι των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού. Ο ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από το ανακριτικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ για τα βίντεο που λέμε θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθήκων. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη? Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Air News.
Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόψεων κονταπόληση, είναι τροσυπόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσιπρού, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκο. Προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Ρητνιούς.
Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό. Ειδικά με τις θερμοκρασίες που ίσως ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε και ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιά στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο, με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
Φοβερό νούμερο, έτσι.
Φοβερό νούμερο.
Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, και σε μονάδες που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
Παντού σε όλους τους κλάδους. Κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουντέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερκουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της από κοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερικνιού στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει, ο Ερντογάν, είναι ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο, λέει, εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες, εδώ στην ίδια εκπομπή, μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα, λέει, γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ. Είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ, πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό, δηλαδή, θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
Θα δούμε, λοιπόν, τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μεσανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρια αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, συναντλεί αναμένεται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πενελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην Αντλία και στις τσέπες μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
Τα 10 λεπτά.
Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
Οπότε τώρα θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το καύσιμο και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινή στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νοτιανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας Νότη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αν θέλετε να ξεκινήσω από αυτό, υπήρχε μια συνομιλία.
Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα,
ναι, με τον πολυβραβευμένο εκπαιδευτή Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όπως την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομιλικού επικού ποιήματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου. Θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
ίστατη απόψεις, βέβαια.
Ναι, εντάξει. Δεγκουστίμπος, ομιλορύμπους, νόντι σπουτάουν του ΕΣΤ περί ορέξεως και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που δεν θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε κάθε περίπτωση, παγκόσμια διαφήμιση. Έτσι. Τώρα να έρθουμε στην καθαυτό πολιτική επικαιρότητα.
Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, στείλει το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως το επανάληψε έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επαναλαμβανόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόπως μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορα σημεία
της Ελλάδας.
Και αγαθονίσε, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος. Και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
Χατζηδάκη,
στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
και
τα
κυβερνητικά
στελέχη, και να κλείσουμε ότι η κάλπη είναι μία, και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις. Δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
Νότια Ανανιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, και από την κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
Ναι.
Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφαγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση, βεβαίως, της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
Βεβαίως, υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Εναπροστασία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε το περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της και κέντρο αριστερά ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηδής.
Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας. Και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνδερματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις, τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατιώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Συνοδευόμενο από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε και παραιτήθηκε.
Μόλις χθες, ναι.
Ακριβώς.
Από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τυπλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράσεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται ως το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτή είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο. Είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα. Την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σήμερα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως το ανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουσμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή αριθμό αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης, στην οποία φέρεται ως αρχηγός, εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη 1:30 λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην αυτοκαμπή της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14 και 42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεραζιά, και Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ρευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
Γρηγόρη, οι 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία του Ηρακλείου, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας στην εισαγγελία. Δεν ακούγεται έτσι, δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως μονακρατικά. Σε κάθε περίπτωση αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση, είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού, και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
Περιμένουμε λοιπόν.
Όπως... Ναι. Ακριβώς. Η αστυνομία, πληροφορίες που έχουμε στην αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Αντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα, ιδιαίτερα για τους παίχτες και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας στον Ανδρό του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με αθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίχτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίχτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίχτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι, γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία, βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12:25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12:15 και τελικά έφτασαν στις 12:10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονται να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσει Γιώργο Κοβέση. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγό εθνική και πολυτιμότερο παίκτη του World Cup, ο Στέλιο Αργυρόπλο Κανακάκη, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερνιού εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίω. Παίρναμε και στην Αυστραλία από του Έλληνε και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχε.
Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια.
Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στο ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι που θα λες. Είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο είχαν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, 17χρονος, αφήνει την Βελγική Γκένκ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ και ανήκει από τον Καρέτσα, έτσι είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal δαπάνει σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλ.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθυνσίες 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τον νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειους 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράριο στους 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.